Tās ir tātad vecas zvejnieku laivas, kas no pagājušā gada 60. Gadiem ir atstātas jūras krastā no laikiem, kad zvejniecība, varētu teikt, tā panīka šajā te lībiešu krastā. Un tā tās laivas tur arī saglabājušās ir kopš šiem laikiem, un tātad šī foto izstādi parādīs, kā šī laiva kapsēta ir izskatījusies 1998. Gadā, un šogad tātad, nu, cilvēki varēs vienkārši salīdzināt, ko tad laika zobs ir darījis ar šīm te laivām. Bet nu, viens no tātad interesantākajiem arī pasākumiem, kas paredzēts šajos te līvu karogu svētkos, būs etnogrāfiskās istabas atklāšana lībiešu tautas namā Mazirbē. Tātad ir iekārtota etnogrāfiskā istaba, kurā ir apskatāmi priekšmeti, kādus tad piekrastes ļaudis ir izmantojuši sadzīvē gan no 19. Gadsimta. Tur ir tātad priekšmeti, tās ir dažādas mēbeles, gultas senas, skapji, bet ne tikai, ir arī, piemēram, kalēju darbrīki, abras, tīklu pludiņi ar iestrādātām īpašumu zīmēm, kas varētu būt tāds interesants, varbūt apskates priekšmets.